ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
უკვე რამდენი წელია ქართველი მოჭადრაკე ქალები რომ ართმობენ ლიდერების პოზიციას და სახელოვანი ტრადიციაც გრძელდება. კიდევ ერთხელ გვაჩვენა ამ რამდენიმე დღის წინ ინდოეთში გამართულმა მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადამ. თანაბარი 19-19 ქულის მოპოვების შემდეგ დამატებითმა რეგლამენტით დაწეულმა კოეფიციენტმა უპირატესობა უკრაინის ნაკრებს მიანიჭა. ჩვენს ნაკრებს კი მეორე ადგილი, რასაც ახალ წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე.
რასაგვირველია უნდა მოგილოცოთ თან გულისტკივილ მინდა გამოთქვა რომ დაკარგეთ მორიგი ჩემპიონობა.
დიდი მადლობა ბატონოს მოლოცვისათვის. რა თქმა უნდა, სოციალური ამბავია. ყველაზე სათავე დავონებოთ, სადაც 160 გუნდი თამაშობს იქ საქართველოს ამ პატარა ქვეყანამ. პირველი ადგილი გაიყოს, ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგი არის ყველა შემთხვევაში. რასიზამ, ახლა სპორტული ფორტუნა ხან შემსხარეს იქნება, ხან არ იქნება. ხომ ამ შემთხვევაში გულისხმობ კოეფიციენტთა მაჩვენებელს. უკრაინის ხარეს იყო, თუმცა 2008 წელს ანალოგიურ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გავიყავით უკრაინასთან, ماشي ჩვენ ხარეს იყო ფორტუნა და ასე რომ ამ კუთხითაც გავთანაბდით ახლა ჩვენ უკრაინასთან. მე მინდა ყველა გუნდის წევრს, ნანა ზაგნიძეს, ნინო ბაციაშვილს, ელა ჯავახიშვილს, ალოენ ელიას, მერი არაფიძეს, გუნდის მწვრთნელ კაპიტანს დავით ჯოჯუას, ილია კაკუშაძეს, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს, მაგრამ იქიდან გვეხმარებოდა თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით და ეს უკრაინელს პავლ ელიანოს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა, დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ მათ ფაქტურად ჯერ მოსამზადებელი პერიოდი, შემდეგ ოლიმპიადის განმავლობაში 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში გაატარეს. ძალიან დაძაბული, ძალიან რთული ტურნირი იყო პირდაპირ რიგში. ყველაფერი ესე მარტივად არ მიდიოდა და ხოლმე მომენტში რატომაც ფაქტურად მეგლების ბედით და რომ არა მათი შემართება, მონდომება დაღრული ოფლი არ გამოვიდა ისე შედეგი და მიხარია რომ სწორედ მათი შრომა, ჩვენი შრომა ფედერაციის ადგილას ჩვენ შევეცადეთ და მათ ყველანაირი პირობა შევქმნით მოსამზადებლად მონაწილეობისათვის რომ არ ჩაიყარა წყალში და მან გამოიღო ძალიან კარგი შედეგი. ვერცხლის მედალი, ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. 2008 წლის ოლიმპიადის შემდეგ ჩვენ მხოლოდ ორჯერ მოახერხეთ ბრინჯაოს მედლის აღება და ვერცხლის მედალი არ ჰქონდა. ამიტომ ამ გუნდს კოლექციაში აღებდა ფოტოშორის ვერცხლის მედალი და ეს მედალიც არის უკვე ჩვენს კოლექციაში. ძალიან გახარებული ვარ, გახარებული არის ყველა ჩვენი გულშემატკივარი, გუგუნები რა თქმა უნდა გახარებული არიან და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო მათ პატრიოტიზმისთვის და სამშობლოს სიყვარულისთვის.
აი ახლა ჩვენ ქალებს უახლოეს პერიოდში და საერთოდ ახლა წლის ბოლომდე რა ელოდებათ, რა შეჯიბრება, რა გამოცდები ასე ვთქვათ? და რა პერსპექტივები აქვთ მათ გამოსვლას ამ ტურნირებში, რომელიც დაგეგმილი აქვს ფიდეს?
დაახლოებით ერთ კვირაში 19-ში მიემგზავრებიან ჩვენები პრაღაში, ჩეხეთში, სადაც იწყება ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ქალთა შორის და აი ჩვენი გოგონები მიიღებენ მასში მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ძალიან მოკლე დრო არის იმისათვის, რომ სრულფასოვნად დაისვენო ძალები აღიდგინო, მაგრამ რასიზამ, ისეთი არის საერთაშორისო კალენდარი და მას ჩვენი სულის მიხედვით არავინ არ დაგეგმავს. ამიტომ მე მინდა მათ წინასწარ წარმატება ამ ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიხარულით და ბოლოდინით ველით, რომ ისინი მედლებს დაუბრუნდებიან და მედლების გადაი გათამაშდება მსოფლიოს ჩემპიონატის აგზურების მნიშვნელოვანი არის მათთვის.
გასაგებია, კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებას. დიდი მადლობა, გია.
მადლობა, დონდას.
ხოლსაფულს. ეროვნული გამოცდების შემდეგ აგვისტოს დასაწყისში ტრადიციულად ჩვენი სპორტული მიმოხილვის სტუმარია ხოლმე საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილი რომ საქართველოს წარმატებული სპორტსმენები, ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები გაეკეთებინათ ისე, რომ ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხულიყო სპორტის უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, პარლამენტმა იმუშავა, იქ იმუშავა სამინისტრო და ბოლო-ბოლო მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება და დადგენილება და კანონშიაც შეიტანეს ცვლილება, რომ ამიერიდან ლაშა ტალახაძე უკვე მიიღეთ აი ამ ეროვნული გამოცდების გარეშე როგორც ოლიმპიური ჩემპიონი და ჩაწერეს პირდაპირ რომ საქართველოს სპორტსმენები, რომლებიც იქნებიან ევროპისა ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები ან პრიზიორები, პარალიმპიური ოლიმპიადის ანალოგიური ჩემპიონი და პრიზიორები და საჭადრაკო ოლიმპიადების ჩემპიონები და პრიზორები თუ მოისურვებენ მოხდებიან ჩვენთან ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე. აი ესეთი ჩვენ ჩავრიცხეთ ლაშა ტალახაძე და მის შემდეგ კიდევ ხუთი კაცი ჩაერიცხეს, არის იაკობ ხაჯაია კლასიკური სტილით მოჭიდავე ტოკიოს ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი, ლაშა შავდათულაშვილი ვერცხლის პრიზიორი, მარგველაშვილი ვაჟა სამინისტროში დაიღეს დოკუმენტები და ეხლა ჩაერიცხებენ და ველოდებით კიდევ გენო პეტრიაშვილს. მოკლედ სულ ყველა ვისაც ჰქონდა ამის სურვილი რომ ესწავლა სპორტის უნივერსიტეტში ჩააბარეს და ეხლა ჩვენ უკვე შეგვერსო ჩვენი კონტინგენტი ერთი ოლიმპიური ჩემპიონთა და ხუთი ოლიმპიური პრიზიორით ვერცხლის მედლის მფლობელებით. აი მაგალითად ნოდარ ახალკაცმა, რომელმაც წითელ დიპლომზე დაამთავრა ტექნიკური უნივერსიტეტი, სურვილი გამოთქვა რომ ჩაებარებინა ფიზკულტურის ინსტიტუტში. შემოვიდა ჩვენთან, ისწავლა ხუთი წელიწადი დაუსრებელზე, ესეც წითელ დიპლომზე დაამთავრა და შევეკითხეთ უბრალოდ ბატონო ნოდარ, რაში გჭირდება თქვენ დიპლომიც აქვს? დამსახურებული მსწავლელიც ხართ, თასების თასის გამარჯვებული ხართ, ყველაფერი? არა, მე მინდა ონლაინ გავიგო რა არის ანატომია, რა არის ფსიქოლოგია, რა არის ფიზიოლოგია, რა არის პედაგოგიკა და რა არის მასაჟი, რა არის ბიომექანიკა და ესეთი რაღაცები.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თუ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ახალ
მოთხოვნებს? გაჭირებით, მაგრამ სოხუმის უნივერსიტეტში გვაქვს ერთი სართული და კიდევ რაღაც რაღაცები გავაკეთეთ ჩვენ სპორტის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და პლუს ვიქირავეთ კიდე 300 კვადრატული მეტრი, სადაც ადმინისტრაცია განთავსით იმ ცენტრალურ კორპუსში. გამოსულები ვართ იქიდან, იმიტომ ავარიულია ინგრევა და ჩვენ ახლა ძალიან ისეთი ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, კერძოდ ქალბატონ თეასთან, რამოდენიმეჯერ შევხვდით ვილაპარაკე და რაღაც რაღაცები ისახება და ნახოთ.
როგორ ატყობთ თქვენი განწყობა? კონი ხასიათი წელს უფრო ოპტიმისტურია ვიდრე წინა წლებში.
ნამდვილად ოპტიმისტურია და უკვე რეალური ნაბიჯები არის გადადგმული. ადრე წლებში მხოლოდ დაპირებები იყო და შეხვედრების არ ხომ მაგრამ ახლა უკვე რამოდენიმე ჯერ შევხვდით, შევხვდით დეველოპერებს და წარმოადგენს უკვე გეგმები რაღაცები და ახლა თავ ალბათ კონკრეტული მუშაობა იმის სახებ რომ რა გავაკეთოთ ზოგადად და გვპირდებიან რომ ორ წელიწადში გვექნება საკუთარი დარბაზები ახალი და ახალი სასწავლო კორპუსიც.
რასაკვირველია მხოლოდ მისასალმებელია რომ სახელოვან სპორტსმენებს უმაღლესი განათლების მისაღებად ისევ გზა გაეხსნათ, რაც საგრძნობლად ამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და რაც მეტი წარმატებული სპორტსმენი მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი მწვრთნელობისაგან მიმავალ სწავლა განათლების გზას დაადგება, შედეგის დაჩქარდება. ხო მოისმინეთ? წარჩინებული უმაღლესი ტექნიკური განათლებისა და დინამოს მწვრთნელობის წარმატებული სათნელო კარიერის შემდეგ ნოდარ ახალკაცმა მაშინდელი ფიზკულტურისა და სპორტის ინსტიტუტის დაამთავრა. ნუ არ გავაგრძელებთ დღევანდელი მწვრთნელობის კვალიფიკაციის საუბარს. ესპანურ ტურნირებზე ჩვენი კლუბების ფიასკოს მხოლოდ მათთან გადავაბრალებ და ახლა მოусმინოთ ჩვენს ბათუმელ მიმოხილველს გია ცანავას.
ალბათ გეწყინება თუ გეტყვირო ის ენთუზიაზმი ევროპის თასებამდე რაც იყო ბათუმში აღარ არის შენელდა.
განწყობა სიმართლე გითხრათ, მე ბათუმში ვერ შევატყვე მიუხედავად იმ არუმადებლობისა რაც ჩვენ ევროპის თასებზე დაგვემართა, რომ პესიმიზმი იყოს და იყოს ნიჰილიზმი. ბათუმი თქვენ წარმოიდგინეთ, მე რომ მეგონა იმაზე უფრო საფეხბურთო ქალაქი აღმოჩნდა. ალბათ არ ვიცი დროის ბრალია, რის ბრალია, მაგრამ ბათუმში ფეხბურთი ყოველთვის უყვარდა და ორმაგად მახარებს რომ ეხლა საოცრად საფეხბურთო ქალაქად იქცა და შეიძლება ითქვას რომ არამარტო საქართველოში და ყოფილ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, შეიძლება ითქვას რომ ევროპაში ერთ-ერთი საოცრად მოხრილი საფეხბურთო ქალაქი გახდა. რა თქმა უნდა მარცხი ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ რაც თავარია გამოჩნდა გუნდური სულისკვეთება და ის რომ ჩვენ მაინც სტორ გზაზე ვართ იმ გაგებით რომ შეგვიძლია რაც უფრო მაღალი კლასის გუნდებთან ვითამაშებთ, შეგვიძლია ჩვენი კლასიც შესაბამისად ზემოთ აიწიოს და უფრო დიდ წარმატებას მივაღწევთ. მე ასე ფიქრობ, ასე წარმომიდგენია რომ არამარტო ფეხბურთში, ზოგადად სპორტში რას უფრო ძლიერ შეთამაშები შენი კლასი რა თქმა უნდა მაგდება და რას უფრო სულ შენი კლასი ეცემა. ამიტომ ის გაკვეთილი რაც ჩვენ მივიღეთ, რაც ჩვენ დაგვემართა და მოგვივიდა არამძდარამს ვინმეზე ნაკლები საფეხბურთო კლასის გამო. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში. ალბათ უფრო გამოუცდელობის ბრალი იყო და ჩვენმა წარმატებულმა თამაშმა, მისხმა ხარესმა უფრო სწორად ვაჩვენა ის, რომ ფეხბურთი ბათუმში ყოველ შემთხვევაში სწორად ვითარდება და სწორად მუშაობენ ადამიანები, ვისაც ხელეწიფება როგორც გუნდის სპორტული თვალსაზრისით ყურადღება, ასევე მენეჯმენტიც, რა თქმა უნდა, და ასევე მთლიანობაში ყველაფერი. იმიტომ რომ თუ არ არის სინთეზი, რით შედეგებზე ლაპარაკი ყოველთვის ზედმეტია. ამიტომ ბათუმში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ განწყობა ცუდი ნამდვილად არ არის. ველოდებით ახალ მესამე წრეს. ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ, უპირობო ლიდერები ვართ. მეორე ადგილზე თბილისის დინამო მოგზევს და 9 ქულით ჩამოგვცება და შეიძლება ვიღაცა სხვა მაღალი ნაცვლად მოეჩვენოს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ 50% ჩვენ ჩემპიონობისკენ გადადგმული გვაქვს ნაბიჯი, იმიტომ რომ გუნდიც გაიყავს, ფეხბურთსაც კარგად თამაშობს, გულშემატკივრებიც არ გვაკლია და მთელი ქალაქი გულშემატკივრობს. ამიტომ მე ველოდები, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიზეიმებთ ჩემპიონობას. ყოველ შემთხვევაში სურვილი ასეთია. მართალია, კარგი ფეხბურთელები წავიდნენ ჩვენი გუნდიდან, ეს გახლავთ ვიჩა, ყველამ კარგად ვიცით, კვარაცხელია, ზურიკო დავითაშვილი და გუნდი დატოვა ირაკლი აზაროვმა და ვისურვოთ, რომ ის გუნდები, სადაც ისინი ითამაშებენ, წარმატებული იყვნენ და ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ წაადგება როგორც ქართულ ფეხბურთს, ასევე საქართველოს ნაკრებს და მათი მაღალი კლასის გუნდებში თამაში ჩვენი ნაკრების გამარჯვების უცოდ ერთ-ერთი გადამწყვეტი საწინდარია და ამაზე ბევრია დამოკიდებული, როგორ ითამაშებენ და სამხედრო პრაქტიკას მიიღებენ უცხოურ გუნდებში ჩვენი ფეხბურთელები. საფეხბურთო ცხელება იწყება საქართველოში რამოდენიმე დღეში, ყველა ევროპული ქვეყანა ჩაებება. ვფიქრობ, რომ ვიცით ფეხბურთის თამაში, ეს არაერთხელ დავადასტურეთ და ვაჩვენეთ და ამიტომ გილოცავთ მესამე წრის დაწყებას და უსურვებ ქართულ ფეხბურთს გამარჯვებას და ქართველ ფეხბურთელებს, რომლებიც ჩვენ ძალიან გვეიმედება და რომლებიც ძალიან გვიყვარს და ძალიან დიდად ვაფასებ.
ბოლოს კი შევახსენებთ, რომ შაბათს, კვირას და ორშაბათს განახლდება ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი. ალბათ ცენტრალურია კვირას გორის დილასა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა. მოთმინებასა და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით შიდა ქართლიდან დევნილ კაცზე, რომელიც 14 წელია მშობლიურ სოფელზე ოცნებობს. მოგითხრობთ, რაზე წუხს რუსი ტურისტი თბილისში. გაგაცნობთ სტატიას უკრაინული სამზარეულოს პოლიტიკურ ასპექტებზე. მოისმინეთ გოგა აფციაურის სტატია 14 წელი დევნილობაში. მამა პაპაც სულ ომობდა ძმებო. 76 წლის ზაურ ზუბაშვილის მშობლიური ხეითი, რომელიც 14 წლის წინ იძულებით დატოვა, დღეს ოკუპირებული და განადგურებულია. სოფელი აღარ არსებობს. ხეითი დღემდე ხელახლა ნადგურდება ზაურის სიზმრებშიც. სიზმრებს ხშირად ხედავს. სოფელი, სახლი, ბაღვენახი, იქაური ტყე და ჭალა, თავისი ძროხები და შავი ძაღლი ესიზმრება. მერე ხედავს როგორ იძარცვება, ნადგურდება წლობით ნაშრომი და შექმნილი. ეს სიზმრები ხშირად მეორდება. მერე სიზმრები ლექსებად იქცევა ხოლმე. ლექსებს კი ერთ დიდ საქაღალდეში ინახავს. ყველაზე საყვარელი ლექსის, ჩემი ხეითის ყოველი წაკითხვისას ხმა უგანკალებს. ზაური დღეს სკრის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. კოტეჯის გარშემო პატარა მიწის ნაკვეთი აქვს. უნდოდა ეს ნაკვეთიც ხეითის ბაღნარისთვის დაემსგავსებინა, მაგრამ მიწა ნესტიანი შეხვდა. გარშემო ჭაობი იყო. არ შეეგუა, ბევრი იშრომა, ვენახი და ხეხილი გააშენა. ხეიჩი მაინც სხვანაირი მოსავალი მოდიოდა. იქ მდინარეც სხვანაირად მოჩუხჩუხებდა, ჩიტიც სხვანაირად გალობდა. მთელი ზაფხული შაშვების დღეობაა იქა. მზე და მთვარეც კი სხვანაირად ამოდიოდა, ამბობს ზაური. 14 წლის წინ აგვისტოს დასაწყისიდან ჯერ ფრონეს ხეობის ქართულ სოფლებს ავნებსა და ნულს ბომბავდნენ. დიდი ლიახვის ხეობაში სროლა კანტიკ უნდათ კი ისმოდა, მაგრამ იქ აურებს ეს საგანგაშოდ არ მოეჩვენათ. მანამდეც მსგავსი სროლა და აფეთქება მათი ყოველდღიურობის ნაწილი იყო. მერე სოფლის თავზე ვერტფრენი გამოჩნდა, სოფლის გარშემო დაფრინავდა. ბომბები ჩამოყარა, მოსახლეობას ჯერ არ ბომბავდა. ზაურმა სამი ძროხა ლიახვის სანაპიროზე საბალახოდ გარეკა. რამდენიმე წუთში ვერტფრენმა ისეთ დაბალ სიმაღლეზე გადაიფრინა, რომ ძროხები დაფრთხნენ და სახლისკენ გაიქცნენ. ზაური ისევ სახლისკენ გაბრუნდა. ამ დროს გზაზე თანასოფლელი შეხვდა და ერთ-ერთი ქართველი სპეცრაზმელის დანაბარები გადასცა. რუსები უკვე სოფელში შემოდიან და მოსახლეობა უნდა გაიხიზნოთო. შინ დაბრუნებულმა ზაურმა ძროხები ბოსელში დააბა და ცოლს გასძახა. მცირე ბარგი გაამზადეთ, ტყვიავში გადავიდეთ. ღამე ბენზინ გასამართ სადგურში გავათენოთ და ხვალ ისევ სახლში დაბრუნდეთო. ამ ამბის გამო ნათესავების შეწუხება არ ღირსო. წამოსვლის წინ ისევ ბოსელში შეტრიალდა. ძროხები აუშვა. აქ ბომბი რომ ჩამოვარდეს, დაბმულები ვერ გადარჩებიან. გაქცეულებს მეტი შანსი ექნებათო. ჩაილაპარაკა და ძველი საბჭოთა ჟიგული დაკოკა. ერედში რომ გადმოვედი, იხსენებს ზაური, დავინახე სახლს ბომბი დასცემოდა და ხალხი დაღუპულიყო. ქვემოთ სოფლებში მოვდიოდი და ეს სოფლები დაცლილი მხვდებოდა. დიცი, ტირზნისი უკვე დაცლილი იყო. კარალეთამდე ჩამოვაღწიე. ისეთი არეულობა იყო, ხალხი აქეთ იქით გარბოდა. ზოგი ფეხით მიდიოდა, ზოგი ტრანსპორტს ეძებდა, რომ სოფლიდან გაქცეულიყო და ამ დროს მეც ბენზინი გამითავდა. ერთ ბიჭს შევჩივლე, სადვიშოო საწვავი მეთქი. რას ამბობ ძია, რა ბენზინზია ლაპარაკი, თვითფრინავმა ქარსაცავ ზოლთან ბიჭები დაგვიხოცა და აქ ერთი ამბავი ტრიალებსო, მაგრამ მე მაქვს ცოტა და მოგცემო. ის გაახაროს ღმერთმა. ციტატის დასასრული. ბიჭმა 5 ლიტრი საწვავი აჩუქა. დღემდე არ იცის მისი სახელი. ზაურმა ამ 5 ლიტრიდან ბიძაშვილსაც უწილადა. მას ორი ბავშვი ჰყავდა მანქანაში და უბენზინოდ დარჩენილიყო. როგორც იქნა გორში ჩავიდნენ. გათენდა და მაინც უკან სახლში დაბრუნებას ფიქრობს. ბაზარში გაიარა, პომიდორი და პური უნდა ეყიდა და მხოლოდ ერთი ვაჭარი დახვდა. გაუკვირდა, ჩვენ ომში ვიყავით და არ გვეშინია და ეს გორელები რამ შეაშინა, სად არის ხალხიო? თანასოფლელს დაურეკა, ის დილით ადრე გავიდა ხეითისკენ. ერედვიდან აღარ გამიშვეს და უკან გამომაბრუნესო უთხრა. გორის შემდეგ უკვე რუსთავში ამოყო თავი. იქ დაძმა ჰყავს. ერთი კვირის მერე თბილისში გადმოვედით და ასე გავატარეთ, სანამ კოტეჯებს აგვიშენებდნენ. 4 თვე იქ დავყავით. ძალიან მწარე ყოფილა მშობელი კუთხის მიტოვება. იხსენებს ზაური. ზაური უკრაინას მეორე სამშობლოდ მიიჩნევს. რამდენიმე წლის განმავლობაში იქ ისწავლა. დღეს რუსეთის მიერ განადგურებული უკრაინული ქალაქები სოხუმსა და ცხინვალს ახსენებს. ახსენდება მშობლიური ხეითი, დევნილობა. ხეითი აღარ არსებობს, მაგრამ იქ დაბრუნებაზე მაინც ყოველდღე ფიქრობს. ჩვენ შემდეგ იქ ვინღა დაბრუნდებაო, ამბობს და ერთ ნატურას ამხელს. ნედა რომელიმე გამომცემელი დაინტერესდებოდეს და ამ ჩემ ლექსებს კრებულად დამიბეჭდავდეს, რომ ხეითის ხსოვნა და სამშობლოს სიყვარულიც ამ ლექსებით დაუტოვო ჩემ შთამომავლობასო. ეს გახლავთ გოგა აფციაურის სტატია 14 წელი დევნილობაში. მამა პაპაც სულ ომობდა ძმებო. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გაგაცნობთ თორნიკე მანდარიას სტატიას „ნაცისტები ბარში არ შეგვიშვეს. რაზე წუხს რუსი ტურისტი თბილისში“. თბილისი, ან როგორც კავკასიაში მომუშავე კანადელმა ჟურნალისტმა ნილ ჰაუერმა თქვა, მოსკოვი ხაჭაპურით რუსეთის მოქალაქეებისთვის ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქალაქი იყო. 2022 წლის იანვრიდან ივნისამდე რუსეთიდან 247,000 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც პრეპანდემიურ 2019 წელთან შედარებით 3-ჯერ ნაკლებია. თუმცა თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში 15 წუთიანი გასეირნებაც საკმარისია, რომ მიხვდეთ, რამდენად ხშირად ისმის რუსული საუბარი.
В городе, где сотни тупиц гоняются с журавлём.
Раз вкетрат შეიცვალა არის ქართველების დამოკიდებულება რუსებისადმი. უკრაინაში რუსეთის დამანგრეველი შეჭრის გამო. უკრაინისადმი მხარდაჭერას არ მალავენ ქართული კაფეები, ბარები და რესტორნებიც. თუმცა Wi-Fi-ის პაროლის „სლავა უკრაინი“ თუ რუსულად მომსახურებაზე უარის გამო უსიამოვნებებში ეხვევიან. თბილისში ერთ-ერთი ცნობილი დედაენის ბარი უკვე რამდენიმე თვეა რუსეთის მოქალაქეებზე ერთგვარ ვიზას გასცემს. ჩვენ ვიცავთ თანასწორობასა და ერთიანობას, მაგრამ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ტვინგამორეცხილი რუსი იმპერიალისტები არ აღმოჩნდებიან ჩვენს ბარში. წერია ბარის საიტზე, რომელიც რუს მომხმარებლებს თხოვს დაადასტურონ. პუტინისთვის ხმა არ მიმიცია, ის დიქტატორია. ვგმობ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში. საქართველოს 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მომწონს ფრაზა რუსკი ვაენი კარაბლ იდინა დიდება უკრაინას. ციტატის დასასრული. ასევე ბარი რუსეთის მოქალაქეებს თხოვს პერსონალს ქართულად ან ინგლისურად ელაპარაკონ და ნასვამები არ ჩაერთონ პოლიტიკურ დისკუსიებში. ამ პოლიტიკის გამო დედაენის ბარს ათასობით უარყოფით შეფასებას უწერენ სოციალურ ქსელებში. ათასობით უარყოფით გამოხმაურებას დედაენის ბარში ორგანიზებულ კიბერშეტევად აღიქვამენ. დაწესებულებებში, რომელთაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, ამბობენ, რომ მომხმარებლების სულ მცირე ნახევარი მაინც რუსი ან რუსულენოვანია. ისინი, ვინც საჯაროდ უკრაინაში ომს და ახალ კონტექსტს არ იმჩნევს, რუსულენოვან კლიენტებს ძველებურად რუსულ ენაზე და რუსული მენიუთი ემსახურება. ისინი კი, ვინც გამოხატავს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ, ამბობენ, რომ არაერთი მომხმარებელი დაკარგეს. რესტორან ქეთო და კოტეს შესასვლელში გრძელ მაგიდაზე ნამცხრებს შორის აწყვია ფორთოხლები, რომლებშიც უკრაინის პატარა დროშაა ჩარჯობილი. რესტორანში, რომლის მომხმარებლების უმეტესობა რუსულენოვანია, დროშა რამდენჯერმე ამოიღეს. დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ და ცოტა მეტად პრეტენზიული სტუმრები არიან. თავიდანვე ასე იყო. ახლა არ შეცვლილა, ამბობს მარიამ ანტულაძე, მეფე და ჩიტის მენეჯერი. რესტორანში Wi-Fi-ის სახელია Russia is occupier, რუსეთი ოკუპანტია, და პაროლია Slava Ukraini, დიდება უკრაინას. ამის გამო არაერთ მომხმარებელს დაუტოვებია რესტორანი. ჩვენ არც გვითქვამს თანამშრომლებისთვის, რომ რუსულად არ ელაპარაკათ. უბრალოდ არ იცოდნენ რუსული და იცოდნენ ინგლისური. ამბობს პროსპეროს წიგნების დირექტორი თამარ მეგრელიშვილი და ამატებს. ხიზიანდებოდნენ და მერე ფრანგულზე გადადიოდნენ და სხვადასხვა ენებზე, მაგრამ საერთაშორისო ენაა ინგლისური და ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ენაზე. ციტატის დასასრული. კაფე გვიმრის მფლობელი კი ამბობს, რომ რუსებისგან მხოლოდ იმიტომ მიუღია დაბალი შეფასება, რომ მენიუ ინგლისურად ჰქონდა და არა რუსულად. უხერხულობა თუ გარკვეული შიში უფრო მეტად ეტყობოდათ ომის დაწყების პირველ პერიოდში, როცა ისინი ცდილობდნენ ინგლისურად კომუნიკაციას და ერთმანეთში ჩურჩულებდნენ რუსულად. ნაკლებად სწავლობენ ქართულს. გამარჯობა, მადლობა და გენაცვალე არის ის რამდენიმე სიტყვა, რომელიც მათ ლექსიკონში მოიძებნება. ვერ ხვდებიან, რომ აქ სხვა რეალობა და სტანდარტები გვაქვს. ხშირად კულტურული შოკი აქვთ. ზოგი ცდილობს მიიღოს, რომ აქაური საზოგადოება სხვანაირად ვითარდება. უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული წარმოდგენა. ჯერ კიდევ საბჭოთა ფილმებზე გელაპარაკება და ნოსტალგია აქვს. ამბობს თორნიკე ჩოხელი. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „ნაცისტები ბარში არ შეგვიშვეს“. რაზე წუხს რუსი ტურისტი თბილისში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დაასრულებს ალექსანდრ გენისის სტატია „ომი და სამზარეულო“ ბორჩი პუტინის წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც 1 ივლისს UNESCO-მ ბორჩი კაცობრიობის არამატერიალურ ძეგლად აღიარა, უკრაინული სამზარეულო ერთგვარი ინსტრუმენტი გახდა პუტინის აგრესიის წინააღმდეგ. დავიწყოთ უკრაინული ნიუ-იორკიდან. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში უკრაინაც პოპულარული გახდა, თანაც თავად ნიუ-იორკელებში. მე-6 გამზირზე ხშირად ვხედავთ ნაცნობებს, რომლებიც უკრაინული კულტურის მუზეუმში მიდიან. ამ მუზეუმში ყოველთვის კარგი გამოფენებია, მაგრამ ახლა ხალხი პირდაპირ სუვენირების მაღაზიებში შედის, რომ უკრაინული ვიშივანკები, ლურჯყვითელი სამკერდენიშნები, კეპები და ისმაისურები იყიდონ, რომლებზეც უცენზურო წარწერაა რუსულ ხომალდთან დაკავშირებით. ამ აქსესუარებით შემკულები, ყველამ უნდა იცოდეს ვის მხარეზე ხარ, იქვე წმინდა გიორგის ტაძარში შედიან. ბევრი ახალგაზრდაა, თითქმის ყველანი ბავშვებით. დაჩოქილი ლტოლვილები უკრაინის გამარჯვებისთვის ლოცულობენ. სტუაში რაღაც თვითნაკეთი მემორიალი ვითგას, რომელიც რუსეთის მხეცობას ასახავს. აქ არის ფოტოები, რომლებიც საკმაოდ მძიმე სანახავია. სანთლები, გამვლელები პატივის ნიშნად მდუმარედ ჩერდებიან და ქუციხდიან. რამდენიმე კვარტლის იქით კიდევ უფრო გრძელი რიგია. აქ არის ძველი უკრაინული რესტორანი ცისარტყელა. ამ რესტორანში უკვე 40 წელია დავდივარ და ამდენი ხალხი არასდროს მინახავს. აქ უმასპინძლებიან ვარენიკებით, პელმენებით, ალადებით, უპირველეს ყოვლისა კი ბორშჩით. რესტორანი მთელ მოგებას უკრაინის დასახმარებლად რიცხავს. ახლა მთელ ამერიკაში იგივე ხდება. მეორე და მესამე თაობის უკრაინელებიც კი იხსენებენ თავიანთ ფესვებს და ბებიების რეცეპტებით რესტორნებს ხსნიან. ამ რეცეპტებით მოსახლეობა პუტინის აგრესიის წინააღმდეგ ერთიანდება. დემოკრატიულ ქვეყანაში კი მთავრობა ხალხის აზრს უსმენს. ახლა, როდესაც დასავლეთის ეკონომიკა უკრაინის დახმარების გამო ზარალობს, მოსახლეობის განწყობაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ბორშჩიც პოლიტიკაა. ჩემს დროს უკრაინული სუფრის სავიზიტო ბარათი შინაური ძეხვი იყო. ეს დელიკატესი სასტუმროს ადმინისტრატორებისთვის მისაცემ საუკეთესო ქრთამად ითვლებოდა. და რა თქმა უნდა ვარენიკები, ისინი სხვადასხვანაირია, მაგრამ ყველა ერთნაირად კარგი, თუ მათ არაჟნით მიირთმევთ. ზოგადად უკრაინულ სუფრაზე არაჟნის გარეშე ბევრი არაფერი ხდება. რაც შეეხება ბორშს, ის არასდროს გბეზრდება. მისი რეცეპტი დასავლეთში მარი ანტუან კარემის კულინარიული წიგნის მეშვეობით მოხდა. ამ წიგნში ბორშჩის აღწერას ორი გვერდი ეჭირა და ეწერა, რომ მის მოსამზადებლად კარგი ფრინველი იყო საჭირო. სინამდვილეში ბორშჩის ყველაზე მარტივი ვერსიაც კი 20 ელემენტს მოიცავს, რასაც შეიძლება დავამატოთ, ოღონდ ყველაფერი ერთად არა, კვახე ვაშლი, მშრალი თეთრი სოკო, კეჟერა და საიდუმლო ინგრედიენტი, ნიორთან ერთად გახეხილი ძველი ლორის ნაჭერი. უკრაინული სამზარეულო რუსებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელია. ეს მგონი არ შეცვლილა. როგორ შეიძლება წარმოიდგინო რუსული ან უკრაინული სახლი ბორშჩის გარეშე? თქვენ მოისმინეთ ალექსანდრ გენისის სტატია „ომი და სამზარეულო. ბორშჩი პუტინის წინააღმდეგ“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმინეთ ჩვენი პოდკასტის „შინ უცხოეთში“ ერთ-ერთი ეპიზოდი. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს „შინ უცხოეთში“. უფრო პირ ხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ, უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მაკახუს გევაძე სტამბოლის ერთ კერძო თეატრში, ცისფერი ფრანის თეატრში მსახიობია. მაკა პოეტიც არის და ამავე დროს სამი ვაჟის დედა გახლავთ. მსახიობობა უკვე საქართველოში დაიწყო, მაგრამ ბედმა თურქეთში გადააგდო. სტამბოლში დასახლდა საბოლოოდ და იქ მიაგნო თავის თეატრს. ამაზე მოგვიანებით თვითონ გიამბობთ. სტამბოლი დიდია, მაგრამ ჰაეროვანი. ხმაურიანია, მაგრამ რბილად მოუბარი. სასიამოვნოა იქ ყოფნა. არა მისი ხმაური შემაწუხებელი და მოეძინის მიერ საოცავად მოხმობად სასიამოვნოდ შღერს. ისე კეთილად განგაწყობს თავის მიმართ ეს ყოფილი კონსტანტინოპოლი. მაკა ხუსკივაძეს ამაზე ვკითხე. როგორ ესმის საკუთარი ხმა ლექსის კითხვისას თუ სცენაზე დგომისას აი ამ სტამბოლის ხმაურში?
სტამბულიჩებთვის თავისუფლებასთან ასოცირდება. უკიდეგანოა მართლაც და აი ნუ რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო და ძალიან რა ვიცი რა მენატრება კიდეც და ეს ნოსტალგიაც მაქვს, მაგრამ ეხლა ფიქრობ უკვე რომ სტამბულის გარდა ქალაქში ვერ ვიცხოვრებდი, იმიტომ რომ აი რაღაც იმდენად უკიდეგანოა და იმდენად ყოველწამს ყველგან წასვლა შეგიძლია ესე ვთქვათ და ნუ არ სრულდება ეს ყველაფერი. აი რაღაც თითქოს დაუსრულებელ თავისუფლებას გაძლევს და ეს თავისუფლებისგან და რა თქმა უნდა ხმაზეც ადამიანის პიროვნებაზეც და აი ყველაფერზე მოქმედებს უკვე და ამიტომ ფიქრობ რომ კი გავლენას ახდენს, უფრო თავისუფლად შეიძლება მოდიოდეს ჩემი ხმა სტამბულში ვიდრე სხვაგან. არ ვიცოდი რომ სტამბული ესეთი იქნებოდა, როცა ჩამოვედი საცხოვრებლად და ცხოვრება დავიწყე, გავიცანი სტამბული, ნუ რა თქმა უნდა თავიდანვე ხიბლავს ადამიანს და მეც თავიდანვე მომხიბლა, მაგრამ აი როცა უკვე შიგნით ხარ, იძირები, უერთდები, ითვისებ, ითავისებ, უკვე შენი ხდებოდა, რავი, შენც ალბათ მისი ხდები უკვე და აი მერე-მერე უფრო გასისხორცდა ეს ყველაფერი რა, 2016 წელს ჩამოვედი საცხოვრებლად და მას მერე სტამბულში ცხოვრობ. აი მას მერე უკვე სტამბულის გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია შეიძლება თქვა.
თურქეთში 2007 წელს ჩამოვიდა მაგახუსკელაძე. თავიდან წელიწადზე მეტი დახო თექირდახში, დასავლეთ თურქეთში და შემდეგ დაქორწინების მერე გადასახლდა გირესუნში, საიდანაც ესი მეუღლეა წარმოშობილი. როგორ უყურებს თურქი კაცი ცოლის მსახიობობას?
როგორც ქართველი ისე. არა, სხვადასხვა ლაზური ფესვები აქვს და აი დიდი ბებია, მამის დედა ჩერქეზი ყავს და უფრო ის კავკასიური ფესვებიც აქვს ცოტა და ლაზია ისედაც, მაგრამ არანაირი განსხვავება არ აქვს, საკმაოდ მტკივნეულად განიცდის და ვერ ეგუება ამ ყველაფერს.
რატო ხა თქვათ სცენაზე რამე განსაკუთრებული როლის გამო თუ ზოგადად სცენაზე ცოლი?
არა, აქ ცუტტონად ითვლება თეატრი. ნუ აი არიან ისეთი ოჯახები, რომლებიც უფრო ამ თანამედროვეობასთან არიან შეთვისებული და მათთვის არანაირი მნიშვნელობა განსხვავება და ან ცუდი თუ რაღაცა და ითვლება ეს, რომ თეატრში ხარ, ან თუნდაც მსახიობი ხარ, თუნდაც სცენაზე ან კინოფილმში იღებ მონაწილეობას, არანაირი ცუდი რაღაცა ისეთი მას არ ქმნის ეს მათთვის, მაგრამ არიან ოჯახები და ჩემ მეუღლეც იმ ოჯახებს მიეკუთვნება, რომლებიც უფრო ძველ ტრადიციულ თუნდაც იმ სარწმუნოების მხრივ უფრო იცავენ იმ ძველ სარწმუნებას თუ ტრადიციებს, ესე ვთქვათ, და მათთვის ცუტტონად ითვლება, რა ვიცი, ცოდვად ითვლება. თანამედროვეობის ქალაქია სტამბული და რავი, სახელმწიფო თეატრებთან ერთად აქ კერძო თეატრებიც არის და მეც ხო აი ერთ-ერთ ესეთ თეატრში ვთამაშობ, მაგრამ
ესე იგი თეატრალური ცხოვრება როგორ ვთქვა არსებობს ხო სტამბოლში? ვიცით ხოლმე ვთქვა, აი თქვენ გაინტერესებთ რომელიმე თეატრში წახვიდეთ, რომელიმე წარმოდგენა ნახოთ, სხვასაც უყურებთ?
როგორ არა, კი რა თქმა უნდა, ნუ ამის გარეშე ალბათ მსახიობის ცხოვრება წარმოუდგენელი იქნებოდა რა თქმა უნდა. დაკეტილი იყო ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, ერთ წელიწად ნახევარი თითქმის თეატრებიც, კინოთეატრებიც. მანამდე რა თქმა უნდა დავდიოდი და ეხლაც
სად არის და რას აკეთებს სტამბოლის ცისფერი ფრანის თეატრი?
ჩემ თეატრს ქვია მავი უჩურთმა თეატროს, ქვია ესეთი სახელი. მავი ნიშნავს ცისფერს და უჩურთმა ფრანი, ხო? ცისფერი ფრანის თეატრი ესე ქვია. საბავშვო სპექტაკლებიც გვაქვს და დიდების სპექტაკლებიც გვაქვს და სხვადასხვის ძალიან დიდი ხანია არსებობს, 23 წელია უკვე რაც არსებობს ეს თეატრი და ჩვენი რეჟისორი უდგას სათავეში, თავისი შექმნილია და რთულია. სხვადასხვის იმდენი პატარა თეატრებია აქ და იმდენი კერძო თეატრებია, აი 1 2 წელი 3 წელი 5 წელი არსებობენ, მე უკვე ჩაქრებიან ხოლმე, ესე უცებ მოენთებიან, ჩაქრებიან და რთულია აქ არსებობა, იმიტომ რომ სახელმწიფოც ნაკლებად მხარს უჭერს აი კერძო თეატრებს, უფრო ფინანსურად დაც და იმადაც უფრო სახელმწიფო თეატრებს უჭერს მხარს და რთულია, საკმაოდ რთულია კერძო თეატრების არსებობა, მაგრამ რა ვიცი, კომედიის თეატრია ჩვენი თეატრი და რეჟისორიც თვითონ წერს ჩვენი რეჟისორი და თეატრის მეპატრონე სპექტაკლებს და საკმაოდ ხარისხიან სხვათა შორის მინდა აღნიშნო გვარიმის გარეშე და ამის და გამო შეიძლება, რა ვიცი, უკვე 23 წელიწადი არსებობს და ერთ და იგივე ადგილას არის სხვათა შორის.
მაგარი ხალხი თქვენი მაყურებელი მოდის და დარბაზში იცინიან ხოლმე, ხორხოცია ხოლმე, აი ესე.
რა თქმა უნდა მოდიან და იცინიან და ეს ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევს, იმიტომ რომ რავი, ნუ მაყურებლის გამო ვარ სცენაზე, იმისთვის რომ მაყურებელს რაღაცა გადავცეთ. მარტო სიცილი არა სხვათა შორის, აუცილებლად რაღაცა უნდა წაიღოს მაყურებელმა დარბაზიდან რომ გავა რაღაცაზე დაფიქრებული უნდა გავიდეს. და თან ფიქრობს და თან იცინის და ეს ძალიან კარგია.
რაზე იცინის ხალხი, თქვა თქვენი წარმოდგენა ერთამით როაჩვენოთ თქვა თურქებს, რომლებსაც არ აქვთ თურქული იუმორის, თურქული ესმით, მაგრამ არ აქვთ, აი რაზეც უნდა გაიცინონ აი იმის შესახებ წარმოდგენა.
რაზე აცინებთ
ხალხს, მოდი ესე კითხოთ.
თულია ამის თქმა სხვათა შორის ხალხს რა აცინებს? ვიღაც იცინის, ვიღაც არ იცინის. ვიღაცისთვის სულ სხვა რაღაცა არის გაცინების მიზეზი, ვიღაცისთვის სულ სხვა რაღაცა. და აი ესე ვერ განსაზღვრავ და ვერ იტყვი, ჩარჩოებში ვერ ჩასვა მაყურებელს რა აცინებს. ვიღაცას აცინებს მიმიკა, ის რო აი სახეზე გაქვს რაღაცა კომიკური გამომეტყველება, ესე ვთქვა, და ამის გამო იცინის. ვიღაცა იცინის შენს მიერ გამოთქმული რეპლიკის გამო, რომ ის რო აი ის წინადადება, რაც თქვი მოეჩვენა, ხუმრობად, ესე ვთქვა, ან კომიკური სახე მიიღო. ვიღაც იცინის, იმიტომ რომ თავის თავს წარმოიდგენს იმ სიტუაციაში, რაც იმ დროს ხდება სცენაზე, ან და იცინის იმიტომ რომ შენ იმ სიტუაციაში ხარ, რომელშიც ის არ არის და არ უნდა იყოს და იცინის შენს მდგომარეობაზე. ყველა სხვადასხვა რაღაცის გამო იცინის, მაგრამ ერთია ის, რომ როცა მაყურებელი იცინის, ხარ უაღრესად ბედნიერი, შემიძლია აღნიშნო, მაგრამ რო თუ კი არავინ იცინის, მაშინ რაღაცა ვერ არის ისე, როგორც საჭიროა და აი ეს გაფიქრებს სცენაზე, რომ აი რატო ამას ყოველთვის ფიქრობ და ცდილობ, მაგრამ აი ერთი რაც ჩვენთვის სცენაზე გომის დროს, როგორ ვთქვა, ძალიან ცუდი არის ის, რომ აქ მაყურებელი რაღაც ფიქრობს, რომ თუ კი გაიცინა და ხმამაღლა გაიცინა, შეგაწუხებს სცენაზე, როცა გახარ მსახიობი და თამაშობ, შეგაწუხებს, დაგირღვევს იმ მომენტში, ანუ რა ვიცი, როგორ თქვა, შემოიჭრება შენ სფეროში და დაგაბნევს, ესე ფიქრობენ და ეს ძალიან ცუდია. მაყურებელმა არ იცის, რომ თუ კი შენ აცინებ მაყურებელს და მაყურებელი იცინის, ეს შენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და უფრო დიდი მოწოდებით თამაშობ. და ეს მაყურებელს ვერ ვასწავლეთ. სხვათა შორის შარშან უკვე შარშაცი პანდემიის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე თქვით რომ აი გამოვაკრათ, აი დავწეროთ და გავაკრათ კარებზე რომ იცინეთ თავისუფლად და სცადეთ ამის გაკეთება, დავწერეთ ესე ძალიან დიდი ისა გავაკეთეთ წარწერა, გავაკარით კარებზე და რა ვიცი, მინიმალური შედეგი შეიძლება მივიღეთ ამის გამო.
თეატრი სიცოცხლეა, იმის გამო რომ იქ სცენაზე რაც თამაშდება განუმეორებელია, მეორედ უკვე სხვა რამ ხდება. ყველაფერს თავი რომ დაანებო, სხვა მაყურებელი მოდის და მას სხვა რამ აცინებს, სხვა რამ აწუხებს და სხვას მოვიდეს სცენიდან.
მარტო მსახიობი ვერი არსებებს სცენაზე და ვერ იდგები და ვერ ითამაშებ, თუ კი მაყურებელთან არა გაქვს კონტაქტი. აი მაყურებიდან უნდა მოდიოდეს ენერგია და სხვათა შორის, რა ვიცი, ამას გრძნობ და შეიძლება ამ სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთული იყოს, მაგრამ როცა სცენაზე დგახარ და მაყურებიდან მოდის ეს ენერგია, შენც გრძნობ იმას. და ცოცხალი ორგანიზმია თეატრი ნამდვილად, ამის მჯერა. აი არ არსებობს ერთი და იგივე სპექტაკლი სხვადასხვა დღეებში ითამაშო, ყველა სხვადასხვანაირია, ყველა სულ სხვადასხვა ემოციას, სულ სხვადასხვა გრძნობას გიტოვებს სპექტაკლის შემდეგ.
მაგრამ ხუსკივაძე დღეს თამამად დგას ცისფერი ფრანის თეატრის სცენაზე. ერთობ ამაღელვებელი ამბავია თუ როგორ მოხდა მისი დასში აყვანა, ადგილის მოპოვება ამ თეატრის მსახიობებს შორის.
და სადაც დღეს გვევარე ხა აქამდე მოსვლამდე ძალიან ბევრი ვიწვალე და ვეცადე რომ აქ ყოფილიყავი. ნუ მოგეხსენებათ საქართველოსში თამაშობდი 18 წლის ვიყავი. როცა ბოლოს ვითამაშე ბოლოს სპექტაკლში და მე ნუ თურქეთში 20 წლის ვიყავ, 22 წლის ვიყავ, როცა თურქეთში ჩამოვედი და 20 წლის ვიყავი, როცა დედა გავხდი. და მაგის შემდეგ საერთოდ აღარ შემიდგამს ფეხი სცენაზე, ესე ვთქვათ. მე სტამბულში რო ჩამოვედი, დედა ჩემი ცაქე იყო და შემთხვევით წააწყდა გაზეთში განცხადებას, რომ ეძებდნენ მსახიობებს და წამაკითხა. ნუ ხა მას რომ მოვკარი თვალი, რაღაცა აი გულში რაღაცა გაცოცხლდა. ნუ რაღაცა აი დამეუფლა რაღაცნაირი რა ვიცი ისეთი გრძნობა, რომ აი ეს ჩემთვის იყო დაწერილი თითქოს ეს განცხადება.
ეს არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები მაგა ხუსკივაძეს, სტამბოლში ცისფერი ფრანის თეატრის მსახიობს, პოეტს.
მე ნუ დავიწყე ძებნა ინტერნეტში, რომ სად შეიძლებოდა, რა შეიძლებოდა გამეკეთებინა, როგორ იყო. გავიარე, ნუ კურსები იყო, ნახე რომ განცხადება იყო გაკეთებული, რომ თეატრი სამსახიობო კურსები იყო და ნუ ხა მე ხო თურქეთში არ მქონდა არანაირი გამოცდილება და არ ვიცოდი რა იყო, როგორ იყო. როგორ თამაშობდნენ ან რა იყო ამისთვის საჭირო, რომ თურქეთში სცენაზე თუნდაც ფილმში მიგეღო მონაწილეობა, თუნდაც სცენაზე მდგარიყავი და გავიარე თეატრალური კურსები, ესე ვთქვათ, სამთვიანი. და მე დავიწყე ძებნა თეატრები. ნუ ვრეკავდი, ძალიან ბევრ თეატრში დავრეკე, ძალიან ბევრი განცხადებები იყო გამოქვეყნებული, რომ ეძებდნენ მსახიობს, მაგრამ მხვდებოდა ყველასგან უარი იმის გამო, რომ მე ვიყავი უცხოელი და მქონდა აქცენტი. თუ კი სტამბულის თურქულს ეძახიან, სტამბულის თურქული დასაუბრობ, ვერ იქნები რა, ვერ იარსებებს სცენაზე. და ამის გამო ყველასგან მხვდებოდა უარი. და ერთ დღესაც აი რომელ თეატრშიც დღესა ვარ, ამ თეატრის განცხადება ვნახე ინტერნეტში და დავრეკე. ვესაუბრე ჩემს რეჟისორს. და ნუ აუხსენი, თავიდანვე უთხარი, რომ ესე და ესეა, მე აქცენტი მაქვს, ამის გამო ყველა თეატრიდან მხვდება უარი და ნუ თქვენთანაც დარეკვას ვეცადე, მაგრამ არა მაქვს იმედი, რომ დამთანხმდებით. და მითხრა ესეთ რაღაც, რომ კიო მართალი ხარ, რომ ამას ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვსო და სამწუხარო, და მეც უარი უნდა გითხრაო და გათიშა ესე, დავამშვიდობეთ ერთმანეთს და არ გასულა ერთი საათი ისევ დამირეკა და მეუბნება, რომ ერთ-ერთი სპექტაკლის დადგმა მინდა ოწესო, ბავშვის როლიაო ამაში, სპექტაკლში ერთ-ერთი ბავშვის როლია და თუ კი ამ როლს შეასრულებ და აი ამ აქცენტი იქნება როგორღაც გადაფარო ამ ბავშვის ხმით, მაშინ ნუ მოდი და ვსადოთო რა. მივედი და ნუ წავიკითხე ის რაც იყო ტექსტი, ქონდა პატარა მონოლოგი ბავშვის მოცემული და მითხრა რომ ეს ნუ სამწუხაროდ არ არის საკმარისო, ეს ბავშვის ხმის ბავშვის ხმაც ვერ გადალახავს ამ აქცენტს. მაგრამ არ დავანებე თავი. შეგიძლიაო მოხვიდეო და ესწრო სპექტაკლებსო, ნუ იყურო და ნელ-ნელა შენ თავში გაიზარდო აი ამის უფლებასო, ამის უფლება გაქვსო, იმიტომ რომ თეატრი არ არისო ჩემიო, ესე მითხრა, თქვენი არის მაყურებლების, არის მსახიობების და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აქ მოსვლა, ეს თეატრი არ არის ჩემი, ასე არ ვთვლიო, ესე მითხრა და გავაგრძელე სიარული. გავაგრძელე სიარული და იმ წელს იყო აი იმ ბავშვის როლზე სხვა მსახიობი ემზადებოდა და უკვე როცა ეს სპექტაკლი უნდა გასულიყო და მოვიდა სპექტაკლის დადგმის დღე, ეს მსახიობი არ მოვიდა. რაღაცის გამო, ოჯახური რაღაცა პრობლემის გამო, თქვა რომ მე თავს ვანებებ და თქვენთან ერთად აღარ ვაგრძელებო, წელს არ ვიქნები თქვენთან ერთად. რეჟისორმა მითხრა რომ მაკა შენ ეს ყველაფერი უკვე იცი, როლიც დაზეპირებული გაქვს, ნამუშევარიც გაქვს, იცი ყველაფერი და მოდი შენ გამოდი სცენაზეო და ნუ რაღაცაირად შოკი მივიღე, არ ველოდი, იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის. და ნუ მეტი რა გზა მქონდა ეხა. ან თან აი როგორი იცი, ესეთი შეგრძნება დამეუფლა, რომ თან გინდა ის და ნუ ოცნება აგიხდა რაღაცნაირად და თან გეშინია. ძალიან დიდი დრო იყო გასული, რაც სცენაზე არ მდგარვარ და ესეც თავისებურ კომპლექსს გიქმნის, შიშს გიქმნის და აი თავიდან ხელახლა სცენაზე ფეხის ადგმა ძალიან ძნელი ყოფილა. პირველზე უფრო ძნელი. და ნუ მე ვითამაშე ამ სპექტაკლში იმ დღეს და მთელი ის სეზონის განმავლობაში ამ სპექტაკლში ვთამაშობდი მე.
ეს არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები მაგა ხუსკივაძეს, სტამბოლში ცისფერი ფრანის თეატრის მსახიობს, პოეტს. მაგა, როგორ არის აი ადამიანს ამ შემთხვევაში თქვენ მშობლიური ენა თქვენი ქართულია, ქართულად აიდგით ენა, პირველი სცენაზე გამოსვლები იყო ქართულად. რაღაცნაირად ენატრება ადამიანს მშობლიურ ენაზე რაღაცის თქმა, აი თქვა ქართველებისთვის ან ქართულ ენაზე მოლაპარაკეთათვის ქართულად რაღაცის თამაში თუ მისთვის რაღაცის სიტყვის რა ქვია გაგზავნა.
სხვადასხვა აი ნუ ველოდი თუ არ ველოდი არ ვიცი ამ კითხვას თქვენგან, მაგრამ ძალიან მინდოდა დაგესვათ და რო არ დაგესვათ ეს კითხვა, მე მინდოდა შევხებოდი ამ თემას და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს კითხვა წამოვიდა თქვენგან. ანუ მშობლიურ ენაზე რა თქმა უნდა ძალიან მენატრება მშობლიურ ენაზე, თუნდაც თამაში, თუნდაც იმ გრძნობების გამოხატვა. იმიტომ რომ აი ვფიქრობ, როცა ვთამაშობ სცენაზე და თუნდაც როცა როლისთვის ვემზადები და ვამუშავებ ამ ტექსტს, ყოველთვის ვფიქრობ, რომ აი ხა ეს ქართული რომ ყოფილიყო, უფრო სხვანაირად შევიგრძნობდი და უფრო სხვანაირად გადმოვიდა. ცემდი. ნუ რაღაც აკლია რა, რაღაც აი როცა სხვა ენაზე თამაშობ, მაინც რაღაც გაკლია და იმ გრძნობების გამოხატვაშიც რაღაცა თითქოს გაბრკოლებს და ნუ ეხლა ვთამაშობ და სცენის სიყვარული რა თქმა უნდა ვივსებ ამით, მაგრამ მენატრება რა თქმა უნდა ქართული და რაღაც მაკლია იმის გამო, რომ ვერ ვთამაშობ ქართულად.
მე სმენელებს გავუმხელ, რომ თქვენ ლექსებს წერთ. და ამ თქვენი ლექსების წაკითხვის და ვთქვათ აი გამოფენის სურვილი არა გაქვთ ხოლმე, რომ ვთქვათ აი თქვენი ლექსი თქვენვე ჩაწეროთ და ასე ვთქვათ გაავრცელოთ, აი ქართველებო ნახეთ, მე ვარ მსახიობი სტამბოლში, ამავე დროს პოეტი და ნახეთ როგორი რამე ვთქვი ხა, იმიტომ რომ მომღერლები ასე აკეთებენ მაგალითად, აი უცხოეთში მცხოვრები მომღერლები, უცხო არა მარტო უცხოეთში ხო? საერთოდ ადამიანები ვინც მღერის, რაღაც არსებობს ეს ტიპი ფორმა, როგორ ვთქვა, შეიძლება ახალი რაღაცა სიახლეა იმ ხრივ, რომ ადრე სცენაზე და სადაც უნდა ემღერათ ბარში, ეხლა შეიძლება ჩაწერო ამაზად გააფორმო. აი ჩემი ვთქვა ამას წინანდელი რესპონდენტი მარიამ ქირია, ესეა ქართველებისთვის მითხრა, რომ ესე უმღერიო იმაშიო, რა ქვია, ინტერნეტში.
კი, მოვისმინე, ხო.
ხო? არ გაქვთ თქვენ ამის სურვილიანის
მუსიკას და სიმღერას უფრო მეტი მსმენელი ყავს და აი დიდი შანსი აქვს შეიძლება ესე ვთქვათ მარიამს იმის, რომ აი ქართველებისთვის გააკეთოს ეს და თუნდაც თავისი ის გადაფაროს ნოსტალგიური და მონატრების ესე ვთქვათ შინი, მაგრამ რავი, მე არ მიფიქრია იმის გამო, რომ ესე ვთქვათ ვერ ვთვლი, თუნდაც ესე თუ შეიძლება ითქვას, ვერ ვთვლი იმის ღირსად, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, ჩემს ლექსებს, რომ ამას აფიშირება გაუკეთო და რატომღაც არაზურს არ მიყვარდა ჩემი რაღაც ნაღვაწლის თუ რაღაც იმის აფიშირება, ესე იყო. დედა ჩემი ყოველთვის აი ჩუმად ვწერდი. თავიდან რომ დავიწყე წერა, ჩუმად ვწერდი ლექსებს. 12 წლის ასაკში დავწერე პირველი ლექსი და ვმალავდი რატომღაც, არ ვიცი რატო. არ მიყვარდა ის, რომ ვიღაცას ენახა, წაეკითხა. რატო არ ვიცი. რის გამო, ეხაც არ ვიცი რატო, მაგრამ ესე იყო და მე დედაჩემმა რომ ნახა ეს ლექსი, წაიკითხა, მე კიდე დავწერე, ისიც ნახა, წაიკითხა, მე ვიღაცებს წააკითხა და ამის გამო სუბრაზობდი, რომ რატო აკეთებ ამას, თქო და არ მიყვარდა ის, რომ ვიღაცას ენახა და წაეკითხა და თუ არ ვიცი რის ბრალია, ეხა და მე მქონია შემთხვევა, რომ აი ვდებ ხოლმე ფეისზე ლექსებს და ჩემი მეგობრები მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი გააკეთე კრებული და გამოეცი რა ეს ციგნის სახით თუნდაც, მაგრამ რა ვიცი, მე ვერ ჩავთვალე ღირსად, ესე შეიძლება თუ შეიძლება ითქვას, არ ვიცი. არ მიცდი ამის გაკეთება, არ მიფიქრე.
მე წამიკითხეთ თუ შეიძლება ერთი რომელიმე ლექსი.
წაგიკითხავთ სხვათა შორის მე ვთვლი, რომ ლექსი არ არის ავტორის, არ არის პოეტის, ლექსი არის მკითხველის, ესე ვთქვათ, და ყველა იმ ლექსში რო წაიკითხავს, თავისი თავი და თავისი გრძნობა უნდა ამოიკითხოს და აღმოაჩინოს, და თუ კი მკითხველი თვითონ წაიკითხავს ამ ლექსს, შეიძლება სულაც წაიკითხოს ისე, როგორც შენ კითხულობ, და სულ ვერ იგრძნოს ის, რაცაც შენ გრძნობ, იგრძნოს თავისებურად. რავი, თავისუფლება უნდა კონდეს, სრული თავისუფლება ამ შემთხვევაში მკითხველს, ესე ვფიქრობ მე. კარგი, მაშინ წავიკითხავ ისე, როგორც მე ვგრძნობ. და მკითხველმა იგრძნოს ისე, როგორც ამ მსმენელმა ამ შემთხვევაში იგრძნოს ისე, როგორც თავად სურს. ნუ გამებუტები, ცელქი უნამრობა, მოდი მაპატია ერთხელაც. ნუ გამებუტები, თორემ რომ დავდინჯდი, ნახე, მოიწყინეს ვერხვებმაც. თვალს ნუ ამარიდებ, სითბო შემორეულს რავქნა, ამიტაცეს ქარებმა. ვეღარ გადავძლიე ქროვა ატანილმა, აი მეც გაგიხდი თავნება. არ გამიბრაზდე და მოდი გამომყევი, წყენას ნაძალადებს ნუირებ, ნახე აგიშალებ შვიდი ხასიათი, ეხლა ოცნებებსაც აგირებ. თავს ნუ ეურჩები, ძალა გალევამდე, მოდი მიმოვფანტოთ დარდები, თორემ დრო გავადა, სულში ჩაიბუდებს მერე შემოდგომის აუდრები. რავქნა, დაუდგრომლობს ჩემი ხასიათი, გული ათასფერობს, ხომ იცი, უნდა აგიყოლო. მოდი სანამ დროა, უსასრულობას დამოგიცდი.
თეატრს თუ ის არ არის გადასული უკიდურესად კომერციული წარმოდგენების ჩვენებაზე, ყველგან უწევს ფულისთვის ბრძოლა. თურქეთში არსებობს კერძო და სახელმწიფო თეატრები. სახელმწიფო თეატრების მსახიობებს მოხელის სტატუსი აქვთ და შედარებით კარგი შემოსავალიც. მაკა ხუსკევაძე კერძო თეატრის სცენაზე გამოდის.
ჩვენ კერძო თეატრში მოღვაწე მსახიობებს, რა თქმა უნდა, ანაზღაურება კი გვაქვს, მაგრამ არის მიზერული და ამით ვერ იარსებებ. სხვა საქმეც უნდა აკეთო, რო იარსებო ამისათვის, ან გქონდეს დედისგან, მამისგან რაღაცა დარჩენილი, ან და უნდა იმუშაო, სხვა გზა არა გაქვს. ეს სამწუხაროდ მუშაობ ერთ-ერთ ფირმაში, ვთქვათ KFC ქვია ამ ფირმას. იქ მუშაობ, ვარ ცვლის უფროსი და ეკონომიურ მხარეს იქედან ვივსებ. იქ მაქვს ხელფასი და შემოსავალი და ანაზღაურება იქედან მაქვს. ბევრს უყვარს, ბევრი აღფრთოვანებულია. სხვათა შორის ყავს მომხმარებლები, რომლებიც ყოველდღე უკვეთავენ ჩვენთან და ყოველდღე ჩვენთან ჭამენ თუნდაც ერთხელ. რა ვიცი, მე მაგალითად სანამ აქ დავიწყებდი მუშაობას, აი ფეისბუქი საერთოდ არ მიყვარდა და არ მქონდა ნაჭამი და განასინჯი, არც McDonald's-ი, არც აი თუნდაც Burger King-ი, არც KFC, არ მიყვარს ესეთი საკვები, ესე ვთქვათ, მაგრამ რა ვიცი, ვიღაცას უყვარს, ვიღაცა ირჩევს, უფრო ახალგაზრდებს უფრო ამ სახის კვებასთან აქვთ კავშირი და უფრო ეს მოსწონთ, ესე ვთქვათ.
მაგრამ ხა ბევრჯერ ვთქვით ჩვენ, რომ აი თურქული სამზარეულო ასეთია, თურქული ესა. თქვენი მეუღლე სიამონებით მიირთმევს თქვენს მიერ დამზადებულ ქართულ კერძებს?
ჩემს მიერ დამზადებულ ქართულ კერძებს კი სიამონებით მიირთმევს, თუ კი კინც არ გამოვიყენებ. კინც ვერ მიეჩვია, კინცის გემო არ უყვარს. Ну, არის სხვადასხვა კუთხეების სამზარეულო, რომლებიც, ну, კი იყენებენ წვანილსაც და უფროსუნელებს იყენებენ, მაგრამ თლიანობაში და იმ ხარეში, საიდანაც ჩემ მეუღლე არის, ძალიან ნაკლებად იყენებენ. მარტო ოხრახუშ და იმასაც ძალიან ცოტას, ესე ვთქვათ, და ну, ამასთან მე შეგუება თავიდან ძალიან გამიჭირდა.
მაგრამ რატო წახვედი თურქეთში?
რატო წამოვედი თურქეთში? სამუშაოდ წამოვედი თავიდან თურქეთში. ნუ საქართველოში, საქართველოდან როგორც ყველა მიდის ალბათ, ესე ვთქვათ, ეკონომიური მდგომარეობის გამო წამოვედი და მერე შემოვჭი, დავჭი.
ძაფრი თემაა, მაგრამ აი ადრე გერმანიის შესახებ, გერმანიაში ჩვენი ცხოვრების პერიოდში საქართველოში ჩავიდოდი და ვინმეს ვამბობდი ხოლმე, რომ აუ თურქულ მაღაზიაში ეს ვიყიდე და თურქულ ბაზარზე ეს, მე უნებოდი, რომ ეგენი ჩვენი გენეტიკული მტრები არიან, მაგათთან რატო ყიდულობ, რაღაც ეს უკვირდა ძალიან. ახლა ჩემთვის ამას რა თქმა უნდა არაფერი მნიშვნელობა არ ჰქონდა და არ აქვს. და ახლა ოსმალეთის, რა ვიცი მე, ყიზილბაშების გამო დღევანდელ თურქებს პასუხს ვერ მოთხოვ. თქვენ როგორ ახართ მან და ესე იგი მე პირადად ჩემ ცოტა ხნით სტამბოლში ყოფნის დროს რაც შემიგძნია
ქართველი მან თავს კარგად გძნობს. თქვენ როგორ აგძნობთ მან? სახში ხართ, აი თქვენთვის ეს თქვენი ქვეყანაა, მთლიანობაში თუ ხართ შინ?
კი, სხვათაშორის შინ არასდროს არ მიგრძნია სხვათაშორის ცუდად თავი თურქეთში თავიდანვე. არასდროს არ მიგრძნია ის, რომ აი ვიღაცა ჩემს მიმართ ან მტრულად არის განწყობილი, ან თუნდაც ვიღაცას არ ვუნდებვარ როგორც უცხოელი, ან როგორც ქართველი და როგორც აღნიშნეთ ქართველების მიმართ საკმაოდ კარგად არიან განწყობილი და უყვართ ქართველები. ეს უფრო ჩვენ გვაქვს, მე მგონია ქართველებს, რომ აი თურქი ჩემი მტერია და არ უნდა გიყვარდეს და მტრულად უნდა იყო მის მიმართ განწყობილი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ აი დღევანდელი ხა 21 საუკუნეში უკვე ამაზე მე მგონია აღარ უნდა ფიქრობდეთ და აღარ უნდა ვლაპარაკობდეთ, იმიტომ რომ აი ისტორია ძალიან სხვა რაღაცაა და წლების მანძილზე, ნუ ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა ქვეყანასთან სხვადასხვა განწყობილების და დამოკიდებულება გქონდა, ესე ვთქვა. და ეს ხა იმდროინდელი ომის პერიოდის, იმდროინდელი რაღაცების გამო დღევანდელმა საზოგადოებამ და დღევანდელმა მან არ უნდა აგოს პასუხი, მე ესე ვფიქრობ. კი, საკუთარ სამშობლოში გრძნობ თავს, ესე ვთქვა. მოქალაქეცა ვარ და უკვე წლები აქ ცხოვრობ, მაგრამ ახ საკუთარ სამშობლოს რა თქმა უნდა არ გავცლიდი და ეხა
საქართველოს იმერეთის ერთ-ერთ უმშვენიერეს კუთხეში ოკრიბაში აქვს ფესვები მაკა ხუსკივაძეს. შემთხვევით არ დაირქვა ოკრიბელი.
ყიბულში სახლი მაქვს, გვაქვს სახლი და სამწუხაროდ დაკეტილია. იქ ხა არავინ არ ცხოვრობს. თერჯოლაშიც გვაქვს სახლი, თერჯოლაში ცხოვრობს ჩემი ძმა, ერთ-ერთი ძმა და იქ სკერა უფრო ანთია და არის თერჯოლაში და ჩავდივარ ხოლმე, ორი წელი ხდება ახლა არ ყოფილვარ, პანდემიის მერე უკვე ვეღარ წავედი, მაგრამ ანამდე უფრო ხშირად ჩავდიოდი და იქ ადრე სადაც თქვი რომ საქართველოსთან ახლოს ცხოვრობდი გირესუნში, იქიდან თითქმის 6 თვეში ერთხელ მივდიოდი, უფრო ხშირად დავდიოდი, წელიწადში ორჯერ მიწევდა, ჩავსვლა ბავშვებით და მყავდა და ახლა ორი წელი არ ყოფილვარ და უკვე ესეთი შემომაწვა ნოსტალგია, რომ აი ქართულ სიმღერასაც რომ უსმენ, უკვე აი ცრემლები მებიჯინება, ესე ვთქვა, ყელში და სხვაგან რამდენადაც ისე არ უნდა იგრძნოთ თავი, რომ აი საკუთარ სახლში ვარ, როგორადაც კარგად არ უნდა გრძნობდეთ თავს, აი საკუთარი მაინც გაკლია რა, როგორც წეღან იმაზე აღნიშნეთ, აი თეატრში თამაშთან მიმართებაში აქაც იგივეა, რომ აი როცა სხვაგან ცხოვრობ, მაინც ის შენი ფესვები გეძახე, ესე ვთქვა, მაინც ის გაკლია რა. მაგრამ ერთი კიდე შემიძლია აღვნიშნო ის, რომ როცა ჩავდივარ საქართველოში, უკვე თითქოს იქაც სხვა ვარ. აღარ არის ის, რაც გენატრება, იმას ვეღარ ნახულობ. რავი, შეიძლება აი ბავშვობა გენატრება, შეიძლება ის წლები გენატრება, რაც თუნდაც იმ ახალგაზრდობის როცა იქ ცხოვრობდი. აღარც სახლი, აღარც ეზოა ისეთი, როგორიც ადრე იყო და ეს კიდე უფრო თავისებურ ტკივილს განიჭებს ერთგვარად და უკვე ის მონატრებაც რაღაცნაირად ჰაერში რჩება, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ვერ ივსებ, იქაც ვერ ივსებ იმას, რაც გაკლია. და ზუსტად ეს არის ალბათ ნოსტალგია, რომ იქაც რომ მიხვიდე, მაინც ვეღარ ივსებ იმას, რაც გაკლია და რჩება ისე, მონატრებად რჩება, ესე ვთქვა.
შენ უცხოეთში რადიო თავისუფლების პოდკასტია. დღეს მაკა ხუსკივაძეზე გიამბეთ. ის სტამბოლში ცისფერი ფრანის თეატრად წოდებული თეატრის მსახიობია. სამი ვაჟის დედა, პოეტი. პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ამით გემშვიდობებით. უსმინეთ ჩვენს პოდკასტებს რადიო თავისუფლების საიტზე და პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.